Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 15-noyabr shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahoriy Mamova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani, mobil dasturimizni yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul, eslatib o'taman, bepul mobil programmamiz. Katta 20lik Avstraliyada bir davrada. Amerika global yetakchi bo'lib qoladi dedi prezident Obama.
Without tackling the problem of drugs seriously, no
Afg'oniston qachongacha qora dori makoni bo'lib qoladi?
Детский труд практически не применялся в таком огромном количестве, как это было раньше. То есть это основной вывод.
O'zbekistonda bu yilgi paxta terimi davomida 17 kishi halok bo'lgan. Kim javob beradi? Amerika tub aholisi hayotiga nazar tashlaymiz, xususan tarixiga nazar tashlaymiz, Kamanchi qabilasi bilan tanishamiz. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott Tinch okeani bo'yidagi Brisbane shahrida katta 20lik sammitini o'tkazar ekan davlatlarni global iqtisodiyotni kengaytirishga undadi. Dunyoning eng qudratli 20 mamlakati asosiy e'tiborni iqtisod, mintaqaviy mojarolar yechimi va iqlimdagi muammolarga qarshi kurashga qaratish kerak dedi Abbott.
As you look around the world, there are many difficulties and problems. There are problems in the Middle East, there are problems in Eastern Europe. There are terrible problems.
Qayerga qaramang, muammo va qiyinchiliklarga guvohmiz. Yaqin Sharqdagi urushlar, Sharqiy Yevropadagi notinchlik, xavotir, Afrikada ham ahvol og'ir. Umid va optimizm bilan harakat qilishimiz, rivojlangan davlatlar bir yoqadan bosh chiqarib, masalalarni hal etishimiz kerak, dedi Avstraliya rahbari. Sammitda har bir davlat kelasi 5 yilda o'z iqtisodiyotini ko'tarish uchun qanday rejaga ega ekanini tushuntirib berishi kutilmoqda. Global ishlab chiqarish miqdorini 2 million dollarga yetkazish rejalangan. Amerika rahbari Barak Obama bugun Avstraliyaning Brisbane shahridagi Queensland universitetida yoshlarga murojaat qildi. O'z davlati oldidagi mas'uliyat va majburiyatlar haqida gapirdi. Terrorizmga qarshi kurash, Ebola singari kasalliklarni yengish, iqlimdagi salbiy o'zgarishlarning oldini olish va boshqa ko'plab global muammolarga nisbatan AQSh oldingi qatorda turib chora ko'radi, dedi Obama. Chunki dedi u, Qo'shma Shtatlar dunyoning har jihatdan eng qudratli mamlakati.
So I'm here today to say that American leadership in the Asia Pacific will always be a fundamental focus of my foreign policy.
Osiyo Tinch okeani Amerika tashqi siyosatidagi eng muhim mintaqa, dedi Obama. Matbuotga qarab buni bilish qiyindir balki, lekin haqiqat shuki, dedi u, e'tibor sizda. Osiyo tezlikda rivojlanayotgan va takomillashayotgan qit'a. Amerika har bir davlat bilan hamkorlikni kengaytiradi, dedi Obama.
We believe that nations and peoples have the right to live in security and peace. That an effective security order for Asia must be based not on spheres of influence.
Har bir xalq tinchlik va farovonlikda yashashga haqli. Xalqaro qonunlar va kelishuvlar asosida qadam tashlash kerak. Katta davlatlar kichiklarini qo'rqitib emas, murosa va til topishish orqali harakat qilmoqli lozim, dedi u. Bir-birimizga kerakmiz. AQSh bu mintaqada sodiq ittifoqchilarga ega va ular himoyasi uchun qo'ldan kelgan barcha chorani ko'ramiz, dedi Obama. Qonun ustuvorligi va demokratiya Amerika shularni targ'ib qilishda davom etadi, deydi u.
Now today I'm announcing that the United States will take another important step. We are going to contribute $3 billion to
Iqlimdagi muammolarga qarshi kurash yo'lida Qo'shma Shtatlar 3 milliard dollar ajratadi, dedi Obama. Hamkor davlatlarga zaharli gazlar miqdorini kamaytirish uchun zarur texnologiyaga ega bo'lishida yordam ko'rsatiladi. Prezident Obama dediki, Amerika Ukrainani Rossiya agressiyasidan himoya qilishda Kremlni o'z qilmishlari uchun jazolashda davom etadi. Avstraliyaning Queensland universitetida bugun so'zlariga AQSh rahbari Rossiyani dunyo tinchligiga tahdid solayotganlikda aybladi. O'tgan yoz Ukraina osmonida yo'lovchi samolyoti urib tushirilgani buning yaqqol isboti bo'ldi, dedi Obama. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga, Gollandiyadan Malayziyaga ketayotgan samolyot Ukraina sharqida Rossiya quvvatlovidagi separatistlar tomonidan nishonga olingani gumon qilinadi. Amerika razvedkasi buni isbotlovchi aniq dalillar bor deb keladi. Avstraliya va Yevropa ittifoqi ham shunday xulosaga kelgan.
And in opposing Russia's aggression against Ukraine, which is a threat to the world, as we saw in the appalling shootdown of MH17. A tragedy that took so many innocent lives.
Bu dahshatli fojia bo'ldi. Qanchadan-qancha begunoh insonlar nobud bo'ldi. Ular orasida sizning yurtdoshlaringiz, dedi Obama Avstraliyadagi ma'ruzasida. Ukraina hukumati separatistlar bilan murosa qilishga urinayotganini qayd etmoqda, lekin hujumlarga ham javob berishga majburmiz, dedi prezident Petro Poroshenko. Rossiya esa unga nisbatan ayblovlarni inkor etib keladi.
It's all about the freedom. We fight for our freedom, we fight for our independence, we fight for our sovereignty, and we will
biz erkinlik, o'z mustaqilligimiz, suverenitetimiz uchun kurashyapmiz, dedi Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk. Uning nazarida Ukraina Rossiyaga qarshi tura oladigan armiya yaratish kerak. NATO, Yevropa ittifoqi va Amerika yordamni oshirishi lozim, dedi u. Kreml Kiyevni sulhni buzganlikda tanqid qilsa, Ukraina Rossiyani urushni avj oldirayotganlikda ayblaydi. Katta 20lik sammitida ishtirok etayotgan Vladimir Putinning aytishicha, Amerika xalqaro hamkorlik shartlaridan chetga chiqib ketgan. Rossiyaga qarshi sanksiyalar qo'yilgani adolatsizlik, dedi prezident.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Militarily, I would describe our campaign against ISIL as ISIS as Iraq first, as I've said. Because we have a credible partner there, while simultaneously conducting airstrikes to disrupt.
AQSh bosh harbiysi general Martin Dempsey bugun Iroqda Islomiy davlatga qarshi urushni muhokama qilmoqda. Amerika zobitlar sonini oshiryapti u yerda. Lekin ular yordamchi rolida bo'ladi. Jangni Iroq armiyasining o'zi qilmoqda, dedi general. AQSh havo hujumlari olib boradi xolos. Oq uy Iroqdagi harakatlar uchun Kongressdan 5.6 milliard dollar so'ramoqda. Bu mablag'dan 1.6 milliardi Iroq harbiy kuchlari uchun ko'zlangan. Vashington nafaqat Iroq armiyasi, balki shimoldagi kurd jangarlariga ham yordamni oshiryapti. Amerikaning 1.5 ming zobiti ularni treningdan o'tkazadi va maxsus operatsiyalarda ko'maklashadi. Yangi saylangan Kongress a'zolari, aksariyat respublikachilar, demokrat prezident Obamaning strategiyasini puxta deb hisoblamaydi. Uni qayta ko'rib chiqish kerak, dedi ular. Lekin yangi Kongress hali ishga tushmagan, 2015-yilgacha vakillar palatasida respublikachilar, senatda esa demokratlar hukmron. Undan keyin esa har ikkisi respublikachilar qo'liga o'tadi. Afg'oniston va Pokiston uzoq yillik kelishmovchiliklarga barham berishga urinmoqda. 3 kunlik muzokaralar bugun nihoyasiga yetdi. Afg'oniston rahbari Ashraf G'ani va bosh vazir Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif ekstremizm va terrorizmga nisbatan birgalikda harakat qilishga so'z berdi.
Our two countries face formidable challenges, including extremism and terrorism, a precarious security environment.
Manfaatlarimiz bir. Bizga ham, sizga ham tinchlik va barqarorlik kerak, dedi Navoz Sharif.
We also discussed that we must overcome the past. We will not permit the past to destroy the future.
O'tmish bu o'tmish, dedi Ashraf G'ani. Kelajakni o'ylashimiz kerak. Uni esa bir-birimiz bilan kelishmasdan barpo eta olmaymiz, dedi Afg'oniston prezidenti. Afg'oniston Pokiston azaldan Talibonga boshpana berib, uni zimdan quvvatlaganlik ta'kidlab keladi. Pokiston esa Afg'onistonni zaif hukumatda o'z xavfsizligini ta'minlay olmaganlikda ayblaydi. Haqiqat shuki, bugun Talibon Pokistonda ham juda chuqur ildizotgan va hokimiyatga tahdid solib kelmoqda. Pokiston hukumatining bildirishicha Shimoliy Vaziriston qabilaviy hududida terrorizmga qarshi harakatlar samara bermoqda.
The number of terrorists that we've killed so far goes beyond 1200. We have suffered in North Waziristan alone more than 100 soldiers.
İyun oyidan beri, dedi general-mayor Osim Salimbajova, 1200 dan ortiq jangari yo'q qilindi. 200 ga yaqin harbiy ham halok bo'ldi. Bu mintaqada Taliban va u bilan hamkorlik qiladigan O'zbekiston Islomiy harakati va Islomiy jihod ittifoqi singari guruhlar yashiringan, bugungi kunda ular ancha zaiflashgan, dedi harbiylar. Biroq bu to'dalar hozirda Suriya va Iroqda jang qilayotgan Islomiy davlat terror tizimini quvvatlamoqda. Islomiy davlat lashkari jangvi va ahli sunnat va jamoat degan guruhlarni o'z safiga qo'shilishga chaqirgan bu to'dalar ham Pokistonda asoslangan. Pokiston hukumati bu o'zgarishlarga nisbatan nima qilmoqchi ekani haqida hozircha biror bayonot bermagan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikavozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz, o'qishingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, muqobil adreslarimiz bor. Masalan, dastur.me yoki sulton.me. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Afg'onistonda bugun qancha giyohvand modda ishlab chiqariladi? Paxta terimi davomida o'lganlar uchun O'zbekiston hukumati javob beradimi? Har bir elat sadoqatli liderga muhtoj. Komanche qabilasi boshdan kechirgan qiyinchiliklar va uni tinchlik tomon boshlagan yetakchi haqida hikoya qilamiz. Bularning barchasi dasturimiz davomida kelasi salkam 20 daqiqa mobaynida. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda giyohvand moddalar ishlab chiqarish bu yil rekord darajaga yetgan. Bu esa narkotiklarga qarshi kurashni ham, xalqaro hamjamiyat tomonidan bu maqsadda ajratilgan mablag'lar qayoqqa ketganini ham savol ostiga qo'yadi. Tafsilotlar bilan Behzod Muhammadi.
BMTning narkotiklar va jinoyatchilik idorasiga ko'ra, joriy yilda Afg'onistonda ko'k nor yetishtirish eng baland darajaga yetgan. 2013-yilga qaraganda 17%ga ko'p. Bu esa 6400 tonna narkotik modda degani. Dunyodagi bor geroinning 90% aynan shu mamlakatda yetishtiriladi. Kobuldagi matbuot anjumanida BMT rasmiylarining aytishicha, bunday raqamlar giyohvandlikka qarshi kurash samarasiz ketayotganidan dalolatdir. BMT agentligining mintaqa bo'yicha vakili Andrey Avetisyan Afg'oniston hukumati bilan birgalikda narkotiklarga qarshi kurashning muvaffaqiyatliroq yo'llarini topish kerakligiga urg'u berdi.
Without tackling the problem of drugs seriously.
Muammoga qarshi jiddiy kurashsiz iqtisodda muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Afg'oniston taraqqiyoti uchun, bu davlatda iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun narkotiklar tahdidiga bir yoqadan bosh chiqarib zarba berishimiz kerak. Bu tashvishlanarli izlanish natijasida narkotiklarga qarshi kurashda yangi yondashuv zarurligi ayon bo'ldi, deydi u. Avetisyanning ta'kidlashicha, Afg'on hukumati bu masalada siyosiy iroda namoyish etishi lozim. Afg'oniston rahbariyati muammo dolzarbligini yaxshi tushunayotganidan BMT mamnun, deydi tashkilot vakili.
The new Afghan leadership understands very well that
Afg'onistonning yangi rahbariyati noqonuniy iqtisod, shu jumladan narkotiklar yangi hukumatning mamlakat taraqqiyotiga oid rejalari uchun jiddiy tahdid ekanini yaxshi tushunadi. Shunday ekan, bu illatga qarshi kurashda mushtarak harakatlar zarurligi ham ayon, deydi Avetisyan. BMT hisobotiga ko'ra, ko'k nor ekilgan yerlar o'tgan yilga qaraganda bu yil 7%ga ko'paygan. Ulardan 89% Taliban faol bo'lgan 9 viloyatda joylashgan. Aynan giyohvand moddalardan olinayotgan daromad jangarilarga faoliyatni davom ettirish imkonini berayotgani aytiladi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi ishlar vaziri Din Muhammad Rashidiy prezidentlik saylovlarining cho'zilgani ham ko'k nor ekishning jadallashganiga hissa qo'shdi, deydi.
Intixobot isror ma bar تخریب مزارع کوکنار.
وزیرلیکنینگ کوکنار ایکیلگان دالالارنی یوق قیلیشگه قاراتیلگان ایشلاریگه پولیتسیا جلب ایتیلمادی. چونکی خافسیزلیک کوچلاری سایلوچیلار خافسیزلیگینی تامینلاش بیلن بند ایدی دیدی رسمی. اقش سونگی 10 ییلدا افغانستانده گیاهوند موددالار یتیشتیریلیشیگه قارشی کوراش اوچون 8 میلیارد دلار سرفلاگان. دستور دایرسیده محلی دهقانلار باشقا توردگی محصولاتلار یتیشتیریشگه رغبتلندیریلدی. Biroq ko'knor eng daromadli ekin bo'lgani hamda Taliban va jinoiy guruhlar aholining giyohvand moddalar yetishtirishini qo'llab-quvvatlashi sababli bunday yondashuvlar natija bermayapti, deydi kuzatuvchilar. Xalqaro qo'shinlar mamlakatdan olib chiqilsa, ko'knor ekish yanada ko'payishi taxmin qilinmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berish uchun kurashayotgan paxta kompaniyasi Amerikada asoslangan xalqaro koalitsiya o'zining so'nggi hisobotida shuni qayd etadiki, O'zbekiston hukumati paxta terimi davomida halok bo'lganlar uchun javob berish kerak. Bu yilgi mavsumda 17 kishi o'lgan. Malik Mansur mavzuni davom ettiradi.
O'zbek paxtasi bu yil ham millionlab odamlarni paxta terimiga majburlash, baxtsiz tasodiflar, favqulodda holatlar tufayli berilgan qurbonlar bilan kuzatilgan. Maktab o'quvchilarini paxta terimidan ozod qilish qaroriga borgan hukumat kattalarni terimga majburlash hisobiga arzon ish kuchi to'plagan. Xalqaro paxta kompaniyasi guruhining 2014-yilgi paxta mavsumi bo'yicha asosiy xulosasi hukumat bolalarni terimga jalb qilish tizimidan voz kechgani, biroq majburiy mehnat ko'lamining kengayib borayotganidir.
Детский труд практически не применялся в таком огромном количестве, как это было раньше. То есть это основной вывод. Вместе с этим давление на взрослых оно увеличилось.
Bu yilgi paxta terimi mavsumida bolalar mehnatidan deyarli foydalanilmadi, ammo kattalarga bo'lgan bosim oshib bormoqda. Soddaroq aytganda, bolalarning o'rnini kattalar bilan to'ldirishmoqda. Masalan, o'tgan yili bitta tashkilotning 16-17% xodimi paxtaga chiqarilgan bo'lsa, bu yil bu ko'rsatkich 30-40% tashkil etmoqda. Maktablarda esa bu ko'rsatkich 70%gacha borgan. Ya'ni bolalar paxtaga chiqmadi, ammo o'qituvchilar deyarli yoppasiga terimga chiqarildi. Bu esa o'quvchilar dalaga chiqmasa-da baribir paxta mavsumida o'qish bo'lmaganidan darak beradi, deydi hisobot mualliflaridan biri O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova.
То в этом году эта цифра доходила до 30-40%, а что касается школ, то до 60 и в некоторых регионах до 70% учителей одновременно отсутствовали.
O'zbekiston hukumati paxtani milliy boylik sifatida e'lon qilgan. Paxta terimi mavsumiga umumxalq safarbarligi sifatida qaraladi. Bolalar majburiy mehnatdan ozod qilinishi ortidan safarbarlikka jalb qilinayotganlar qatlamini asosan talabalar, korxona va tashkilotlar xizmatchilari tashkil etmoqda. Har yili paxta mavsumi turli favqulodda holatlarda xavfsizlik chorasi ko'rilmagani bois yoki jismoniy, ruhiy bosim ostida sodir etilgan o'lim holatlari bilan kuzatiladi. Hisobotga ko'ra, bu yil paxta qurbonlarining soni 17 kishini tashkil etgan. Paxta terimi paytida turli holatlarda o'lim topgan bu qurbonlar uchun O'zbekiston hukumati javobgardir.
Значит, за любой несчастный случай или тем более смертельный случай несет ответственность государство. Значит, допустим, не обеспечило какие-то нормы охраны труда.
Turli nodavlat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari bu yilgi paxta mavsumida kamida 17 kishi o'lganini aniqlashdi. Paxta terimi bilan bog'liq bu o'lim holatlarining har biri surishtirilishi, aybdorlar jazolanishi kerak. Buni esa faqat hukumat amalga oshirishi mumkin. Muammo esa shunda, hukumat bu holatlarni tekshirishni istamaydi. Yoki o'lim holatlari paxta kompaniyasi bilan bog'liq emasligi haqida biror bir radio ham bildirayotgani yo'q. Paxta terimini tashkillashtirish boshida turgan hukumat har bir o'lim holati uchun javobgardir, deydi Umida Niyozova.
И проблема как раз состоит в том, что государство отказывается расследовать эти случаи, публично отчитаться, сказать. Вот, допустим, они бы могли сказать, что, вот, допустим, вот эта смерть, она произошла, вот мы провели расследование, и вот она никак не связана с лобковой компанией. Но этого не происходит.
O'zbekistonda davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan paxta kompaniyasi ruhiy va ma'naviy bosim ostida qo'ndirilgan suiqasdlardan ham xoli emas. Ko'p hollarda bunday suiqasd qurboni paxta planini bajara olmay, hokim bosimiga uchragan fermer yoki terim rejasini bajarmay, turli dashnomlarga chidash bermagan o'smir qizlar ekanligi kuzatiladi. 2014-yilgi paxta mavsumi ham bunday fojialarsiz o'tmagan.
Совершили самоубийство после того, как их хорошенько, значит, избили или отругали в местных акимиатах. Это тоже положение фермеров и жестокое к ним отношение. Это вообще отдельная тема.
Кузатылген олым олатларның бір нештасы, бу суйқаст. Махали хокимет томонда хақоратланген, кәлтекленген фермерлер өз жонларыге қаст қылышны мақул көрішкен. Умуман фермерлер вазияты... Ularga nisbatan munosabat bu alohida bir mavzu. Fermerlar paxta siyosatining asosiy qurbonlaridan. Agar ular yomon ishlaydigan bo'lsa, xuddi qadimda hayvonlarni urib ishlatishgani kabi fermerlarni ham haqoratlashlari, ko'pchilik oldida izza qilishlari, kaltaklashlari mumkin. Albatta, ruhiy va psixologik jihatdan zaifroq kishi bunga duosh bera olmaydi va hayot bilan vidolashishni lozim ko'radi. Odamni o'z joniga qasd qilish holatiga yetkazish bu og'ir jinoyat. Ammo hozirgacha birorta hokim buning uchun jazoga tortilgani yo'q, deydi Umida Niyozova.
Лошадей или ишаков там избивали плетью, если они плохо работают. Вот местные хакимы, они вот точно такую же схему и применяют. Значит, избивают фермеров, угрожают или унижают их при всех. Мы видим, что люди, видимо, которые, с которыми не такая уж сильная там психика или нервы, они просто приходят и совершают самоубийство. Доведение до самоубийства – это серьезное преступление. И за много лет мы не видели ни одного случая, когда бы местные власти были бы наказаны за это.
Paxtani milliy boylik ekani haqidagi shiorlardan farqli mahsulot eksporti, oldi-sotdisi mavhum tizim. Hukumat qaroriga ko'ra paxta yetishtirgan fermer o'z mahsulotini erkin sotish huquqidan mahrum. Bu huquq hokimiyatga yaqin bir nechta hissadorlik jamiyatlariga berilgan aytiladi. Ular kimligi, qanday vakolatlar asosida bunday huquqqa egaligi jamoatchilikka ma'lum emas. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar tarixidagi eng g'aroyib shaxslardan biri Kamanchi hindu qabilasining so'nggi rahbari Kuana Parker bo'lgan. Otasi Kamanchi jangchisi, onasi esa hindular asiriga tushgan o'qtali edi. Kuana ko'p yillar davomida o'z qabilasi erkinligi uchun kurashgan. 1875-yilda u o'z elatini hozirgi Oklahoma shtatidagi Fort Sill degan joyga tinch hayot kechirish uchun yetaklab borgan. Undan meros qolgan uy bugunda xavf ostida. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Oq tanlilarga qarshi kurashni tugatib, rezervatsiyada yashay boshlagan Quana Parker o'z qabilasi targ'ibotchisiga aylangan. Natijada prezident Theodore Roosevelt kabi nufuzli arboblar bilan do'stlashgan. Bruce Cezar ismli poni qabilasining vakili komanchilar haqida hurmat bilan gapiradi. Quananing kazinolarni yuritish kabi biznesdagi muvaffaqiyatlari barobarida qabilasi o'zligini saqlab qolganini alohida tilga oladi. Qabiladoshlarining zamonaviy jamiyatga qo'shilishida uning ulkan hissasi bor. Bugunda ular Oklahoma shtatidagi eng qudratli qabilalardan biri, dedi Brius Cezar. Quana Parkerdan qolgan asosiy yodgorlik u yashagan xonadon. Hozir ta'mirga muhtoj. Quana Parker oilasi bilan mana shu uyda yashagan, ko'p mashhur odamlarni mehmon qilgan. Parker bilan daromadli biznes yuritgan texaslik chorvadorlar bu uyni unga 1890-yilda qurib bergan. Tomidagi yulduzlar sababli uni haligacha yulduzli uy deb atashadi. Quananing onasi Cynthia Ann Parker o'g'lining oq tanlilarga taslim bo'lishidan oldin vafot etgan, ammo o'g'il butun umr ona rasmini o'z yonida saqladi.
The room in here is Quana's room.
Yulduzli uyning bugungi egalari Wayne Gibson va uning singlisi. Uy ularga amakisidan meros bo'lib qolgan. Amakisi esa uni 1950-yillarda Quananing qizidan olgan. Yulduzli uyning taqdiri Gibson amakisining qo'liga topshirildi.
If anything was ever going to be done with the Star House, she felt it would be up to him.
Quananing qizi yulduzli uyni amakim bilan boshqa bir uyga almashgan. Imorat amakimning ixtiyoriga o'tdi, dedi Wayne Gibson. Gibson eski uyni ta'mirlashga qudrati yetmasligini aytadi.
We worked towards getting some funding started for it and
mablag' olishga harakat qildik, ammo hozircha bu masalada hech qanday siljish yo'q, deydi u. Quana Parker avlodlaridan Tina Emulaning aytishicha, Comanche qabilasi uyni sotib olmoqchi bo'lgan, lekin Gibson rozi bo'lmadi.
The property has deteriorated the way that it is.
Imoratning shunday yomon ahvolga tushgani achinarli hol albatta. Qabilamiz sotib olish taklifi bilan chiqdi, lekin ular rozi bo'lmadi, dedi Tina Emula. Brius Cezar tarixni asrash muhim, ammo Comanche qabilasi bor mablag'ni boshqa, dolzarb muammolarga sarflashi kerakligini aytadi.
And if you have some money to spend, it's better to spend it on jobs and benefits of the people.
Biroz mablag'ingiz bo'lsa, uni ish joylarini yaratish, sog'liqni saqlash, ta'lim, uy-joy va oziq-ovqat uchun sarflash to'g'riroq bo'ladi, deydi Pony qabilasi vakili. Tina Emula yulduzli uy shu ahvolga tushgani haqida afsuslanib gapirar ekan, ayni vaqtda masalaga falsafiy yondashadi.
Quana's history is still a wonderful thing. You can own the building, but you
Quana'ning tarixi hamon ajoyib. Bino egasi bo'lishingiz mumkin albatta, lekin uning tarixiga hech qachon xo'jayinlik qila olmaysiz. Bu tarix biz Comanche qabilasiga tegishli, deydi u. Qabila yulduzli uy egalari bilan kelishishga harakat qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetmoqda. Bugungi muhim xabarlardan ayrimlarini eslatib o'tsam, Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott Tinch okeani bo'yidagi Brisbane shahrida katta 20lik sammitiga mezbonlik qilmoqda. Davlatlarni global iqtisodiyotni kengaytirishga undadi. Dunyoning eng qudratli 20 davlati asosiy e'tiborni iqtisod, mintaqaviy mojarolar yechimi va iqlimdagi muammolarga qarshi kurashga qaratsin, dedi Avstraliya rahbari. Prezident Obama dediki, Amerika Ukrainani Rossiya agressiyasidan himoya qilishda Kremlni o'z qilmishlari uchun jazolashda davom etadi. Avstraliyaning Queensland universitetida bugun so'zlari ekan AQSh rahbari Rossiyani dunyo tinchligiga tahdid solayotganlikda aybladi. O'tgan yoz Ukraina osmonida yo'lovchi samolyoti urib tushirilgani buning yaqqol isboti, dedi Obama. Amsterdamdan Kuala-Lumpurga ketayotgan samolyot Ukraina sharqida Rossiya quvvatlovidagi separatistlar tomonidan nishonga olingani gumon qilinadi. Shu bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.